A mám mrzí, že musíme trošku prerušiť ten taký pokoj, ktorý nám Pán Boh dáva aj cez chvály a cez ten čas, kedy môžeme byť s ním blízko prítomní. Ale chceme sa dnes zamyslieť práve nad textom, ktorý Ninka čítala, ktorý je adresovaný zboru v Laodikei v Grécku. A ako som aj teda písal v anotácii ku týmto bohoslužbám, keď si položíme otázku, že či sme s tým spokojní, keď robíme niečo polovičato, tak prichádzame na to, že je o mnoho jednoduchšie aj efektívnejšie žiť život, ktorý je nasmerovaný na nejaký jasný cieľ, za ktorým ideme naplno. Že keď by sme si objednali jedlo, ktoré nám príde pripravené tak polovičato, tak nám to jedlo ani nechutí. Keby sme si mali, ja neviem, kúpiť, čo ja viem, sadu príborov a teraz by boli nejaké pokrivené, asi by sa nám s nimi nejedlo dobre. A u tých druhých, na tých produktoch, dajme tomu, čo v dnešnej dobe je veľmi dostupné, zatiaľ teda chvála Bohu v našich zemepisných šírkach, tak tam vieme rýchlo rozpoznať, že či niečo je kvalitné, alebo nie. Že či niečo je dotiahnuté, či ten výrobca si dal záležať, alebo je to taký polo nedorobok. A na reči by sme ho vrátili, alebo je nám ľúto dokonca aj tých peňazí, ktoré sme za ten výrobok zaplatili. A veľmi podobné je to aj s tým, ako sa Pán Boh díva na cirkev, ako sa díva na náš osobný život. A preto je dosť dôležité si dnes položiť práve tú otázku, že či aj môj život, môj duchovný život nie je taký nedorobok, je taký poloprodukt, na ktorý sa ani len Pán Boh nevie pozerať. V tomto dnešnom texte čítame vážne obvinenie, že, ktoré je adresované tomu cirkevnému zboru v dávno, v prvom storočí, kde hovorí, že znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Keď by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. To vyplujem ťa z úst spolu s tými ďalšími textami tam ďalej naznačuje, že náš život ako by bol taký pokrm Boží. Že potecha Pána Boha je, keď vidí náš život a môže byť aj on sám ním pozbudený. Môže byť on sám z neho radostný. On sa teší. Hovorí sa, že aj anjeli v nebesiach sa tešia nad každým hriešnikom, ktorý koná pokánie. Jednoducho to, aký život žijeme, má dosah až na druhú stranu. A pokiaľ náš život je taký nemastný, neslaný, hej, keď je ani horúci, ani studený, tak aj Pán Boh sa takto na neho díva. Hej, a píše sa, že vyplujem ťa z úst. Akoby, keď si predstavíte jedlo, napríklad teraz nedeľný obed, a keď si ho predstavíme, ale že by sme ho zjedli, nie povedzme o 12, keď bude pripravené, alebo neviem, o koľkej obedujete, a povedzme o 2-3 hodiny neskôr. By tam sedel vlastne ten tanier na stole s tým jedlom a postupne by chladol. Nebol by ešte studený, hej, ako keď ho vyťahnete z chladničky. Nebol by už ani horúci, hej, ako keď ho čerstvo uvarili. Bol by taký vlážny. Hej. A neviem, že aký máte štandard toho, čo radi jete, alebo sú ľudia, ktorí sa týmto vôbec nezaoberajú, hej, že ešte možno z tých čias komunizmu tá naša latka je trošku nižšie, ale to skutočne dobré jedlo je práve vtedy, keď sa uvarí. Hej. Nie o 2-3 hodiny. Nie vtedy, keď ho prihrievame. Hej. Vtedy sa tam už množia baktérie a tak ďalej. Môže to byť dokonca nebezpečné. A takto sa Pán Ježiš díva aj na náš život. Je môj a tvoj život tým jedlom, ktoré bolo práve uvarené? Alebo je to možno, keď hovorí, že že horúci alebo studený, hej, či, alebo je to, povedzme, zmrzlina, ktorú práve vytiahneme z chladničky a radi si ju dáme. Alebo je to to jedlo, ktoré je odstáte 2-3 hodiny a už by sme ho možno, že nejedli. On hovorí, že kiež by si bol horúci alebo studený, hej. Aj to studený v istom slova smysle môže byť lepší ako vlažný. Pretože keď by sme jedli, keby mali jedlo vyťahnuté z chladničky, alebo teda vidíme jedlo na stole, ochutnáme ho a je studené ako ľad, hej. Nie je dobre rozmrazené, napríklad polievka, alebo niečo, čo by malo byť teplé v takom zmysle, tak hneď vieme, že to nemôžeme jesť, hej. Že skrátka, že nám to ani nebude chutiť, ani sa z toho poriadne nenajeme, ale že to jedlo treba buď skrátka prihriať, alebo uvariť na novo, alebo vyhodiť. Hej, vieme, že čo s ním máme urobiť, ale keď je vlažné, tak sme takí nerozhodní. Mám to jesť? Nemám to jesť? No a takýto je žiaľ častokrát duchovný život aj nás ako jednotlivcov, to si musíme pripustiť. A čo je ešte horšie, že toto je častý obraz aj dnešnej cirkvi v európskom kontexte. Že žijeme životy také, ako by možno Pána Boha nebolo. Hej, že žijeme možno tým spôsobom, že nemáme v srdci ten oheň. Ten oheň a to nadšenie pre Pána Ježiša, ktoré mali prví apoštolovia, ktorí roznášali evanjelium po celom svete, boli ochotní zaň zomierať. Aj keď možno my dnes nie sme v tej situácii, ale aj v našej každodennosti, možno, že to napríklad už len čítanie písma alebo čas osobný na modlitbe s Pánom Bohom, ako by už sme robili tak zdonútenia, nie je to pre nás radosť. Hej? Nie je to, nie sme nadšení. A možno si hovoríme, že ten obraz toho, čo vidíme, ja neviem, bežne v kostole alebo vo svojom živote, že to je normálne, že to tak má byť. Hej? Ale Ján v zjavení píše tomuto zboru, že toto rozhodne nie je to, čo Pán Boh očakával. A nie je to skrátka stav, ktorý je žiadúci. A Božie očakávanie je, aby sme mali to nadšenie, aby sme mali tú horlivosť. Tú horlivosť pre Krista, že naozaj on je na tom prvom mieste a že tie ostatné veci v mojom živote, že som podriadil jemu a považujem ich celkom vedome za nepodstatné v skutočnosti. Nepodstatné z hľadiska večnosti, pretože na tom v skutočnosti záleží. Hej. To, že či sa mi bude vodiť dobre alebo zle, je výsledkom určite aj povedzme snahy, aj mojej práce a tak ďalej, ale vstupujú do toho všelijaké faktory, ako je napríklad teraz veľmi ľahko si vieme predstaviť COVID alebo vojna. Skrátka, to, na čom pracujeme, sa môže ľahko rozplynúť. A pokiaľ k tomuto pripojíme svoje srdce, hej, k tomu svojmu majetku, úspechom a tak ďalej, môže sa to takto rozplynúť. A práve to je ten moment, ktorý nám dáva Pán Boh, aby sme si uvedomili, že na tomto v skutočnosti, hej, nezáleží. Že sú o mnoho dôležitejšie veci, tam hore, tam na druhej strane a aj tu v našom vzťahu k Bohu. Hej? Že o mnoho dôležitejšie je, aby môj a tvoj život bol v poriadku, aby bol nasmerovaný na Krista, aby bol zdravý. A keď je môj duchovný život zdravý, tak vtedy mám to nadšenie, mám tú horlivosť, o ktorej sa tam píše, že nie som ani studený, ani horúci, ale mám ten zápal, ktorý možno, že dokáže nakaziť aj tých druhých a môže napomôcť tomu, aby evanjelium sa šíril ďalej, ale najmä tomu, aby Pán Boh nás vnímal nie ako horúci, ako studený, že náš život je nejaký poloprodukt, ale že to stojí za to, žiť s ním. A teraz hovorí apoštol, že sú viaceré veci, ktoré je potrebné urobiť, ktoré nám bránia tomu, aby sme mali to nadšenie. A tie nachádzame v tom dnešnom texte, kde sa hovorí, že apoštol im vyčíta, keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol. A to je presne to, čo som aj spomínal, a tento text to mnohom potvrdzuje, že skrátka, my si myslíme, že sme bohatí, že máme mnohé veci, že máme, ja neviem, už aj vzťahy, máme možno kopec priateľov, možno to alebo ono, dobrú prácu, jedno s druhým, nejaký úspech, na ktorý si kladieme svoj dôraz, hej? A zdá sa nám, že sme bohatí, ale to je presne tá chyba, že si to neuvedomujeme, že v skutočnosti to tak vôbec nie je, že v tomto nie je to pravé bohatstvo. A nevieme, že sme v skutočnosti biední, úbohí, aj chudobní, duchovne. Že sme chudobní v tom vzťahu k Bohu a rada je, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata. Hej, kúp si. Tým slovom kúp je vyjadrené nie to, že by Pána Boha sa dalo nejak uplatiť, samozrejme, že nie, ale je tým vyjadrené to, že my potrebujeme niečo odovzdať. Potrebujeme odovzdať tie veci, na ktorých nám ešte záleží možno a ktoré v nejakým spôsobom konkurujú tomu, aby sme naplno svoj život vydali a nasmerovali na Boha. Tak tieto veci mu potrebujeme odovzdať a on nám výmenou za to dá to ohňom prepálené zlato, to skutočné bohatstvo, to spasenie. A tú záchranu toho, že náš život môže naozaj pretekať tým dobrým, prekvítať, byť plný radosti, pokoja, lásky voči tým druhým toho ohňom prepáleného zlata, ktoré naozaj je vyčistené od všetkých nečistôt. To prepálené znamená, že bolo rozstavené, hej, a to je spôsob, akým sa čistí zlato, že keď sa zlato rozstaví, tak nejaké prímesy, ktoré v ňom môžu byť, sa potom s takou žufankou odtiaľ povyberajú z tej taveniny a vznikne rídze zlato. Hej. Keď sa hovorí, kúp si ohňom prepáleného zlata, tak Pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme nežili ten polovičatý život, ale aby z toho nášho vzťahu, z toho, čo je pre nás dôležité, sme odstránili veci, ktoré nie sú dôležité, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, ale v skutočnosti v našom vnútri majú príliš vysokú prioritu, časovú, finančnú, akúkoľvek, a venujeme tomu príliš veľa pozornosti na úkor toho, aby sme sa zameriavali na to poslanie, ktoré nám Pán Ježiš dal aj na tejto zemi, a to je zvestovať učeníkmi všetky národy. A to je teda ten prvý krok, že si uvedomíme, že v skutočnosti v tých veciach, na ktorých sme si znovu možno začali zakladať, nespočíva radosť, nie je v nich to skutočné bohatstvo. Biele rúcho, aby si sa odiel, že by sa neukázala hanba tvojej nahoty. Čiže to je ďalšia vec, ktorú apoštol odporúča, aby sme našli to skutočne biele rúcho. A to súvisí s tým, že možno, že v našom živote robíme všelijaké morálne kompromisy. Že si povieme, že no, tak sem tam je dobre možno niečo ukradnúť, alebo prekročiť nejaký predpis, hej, nedodržať ho úplne. Jednoducho môžeme mať nejaké skryté hriechy, o ktorých možno, že nikto iný nevie, nejaké nečisté myšlienky akéhokoľvek druhu, nenávisti, hnevu, alebo aj sexuálneho charakteru. Skrátka, tých možností je dosť veľa, o ktorých vieme len my a máme ich kdesi skryté. A Pán Ježiš nás volá, aby sme získali od Neho to biele rúcho. Hej, aby sme všetky tieto veci naozaj Jemu vyznali a vnímali vôbec to, že pokiaľ takéto veci v našom živote sú, tak nám bránia počuť Boží hlas, bránia nám mať priamy kontakt s ním, bránia nám naozaj tomu, aby sme mali to nadšenie, ten oheň. Pretože ten oheň sa v takýmito vecami práve oslabuje. A kúp si kolíriové masti pomazať oči, aby si videl. Pretože keď náš pohľad je zastretý takýmito kompromisami, alebo nesprávne nastavenými prioritami, tými starostiami sveta, ako sa to píše v tom podobenstve o rozsievačovi, že keď rozsievač vyšiel a zasial slovo ako zrnka, tak oni mohli vypadnúť na rôznu zem, na rôznu pôdu, niektorá bola tvrdá, niektorá bola plná bodlačia a tak ďalej, niektorá mimo cesty a vyzobali ju vtáky, hej, tak toto platí aj pre nás stále a pokiaľ na zem nášho srdca nie je dobre poohraná, tak tie starosti sveta, hriechy a tak ďalej nám môžu to slovo vziať a môžeme sa aj spätne ocitnúť v situácii, že vlastne žijeme taký polovičatý život, že nežijeme naplno. A vtedy ani poriadne nevidíme, nevieme rozoznať tú realitu správne, pretože nemáme možno nastavené priority správne. Hej, čiže a preto potrebujeme obrazne povedané tej kolíriovej masti pomazať oči, aby sme videli veci správne, aby sme našim duchovným zrakom rozoznávali, že tak toto je dobré, toto nie je dobré a že toto je Božia vola, aby som urobil tento krok, do tohto napríklad nemám ísť a to nemôžeme vidieť, pokiaľ ten zrak nemáme čistý. A mňa sa ľudia pýtajú, že ja by som chcel možno zažiť Boží dotyk, Božie vedenie, ale pokiaľ túto vec nemáme vyjasnenú vo svojom živote, pokiaľ nejdeme naplno, tak náš zrak akoby zastretý a my vlastne potom sme trošku ako takí blúdni Holandiania, že skúšame to ono a vlastne nevieme, kam ideme. Ale je to naozaj možné, hej, aby my sme ten Boží hlas počuli, aby sme mali tie oči otvorené a vnímali realitu správne z toho Božieho pohľadu, nie z toho nejakého ľudského. A to je možné vtedy, keď ideme za ním naplno, keď všetkých týchto príťaží sa zbavíme a necháme, aby tá jeho láska, milosť v nás totálne zapálila oheň, aby sme horeli pre neho a všetky tieto ostatné veci, aby nám nebránili v tom vidieť realitu správne. A preto je tu aj dnes tá výzva, rozhorli sa teda a kajaj sa, rozhorli sa a kajaj sa. Čiže kaje sa je, zmeň svoje myslenie, jednoducho nemyslí si, že ten hriech, ktorý máš rád, že skrátka niečo, nejaké chvíľkové potešenie, ktorému možno, že pripisuješ nejakú radosť alebo nejaké vnútorné pozbudenie alebo niečo, že to je dobré. Jednoducho zmeň svoj pohľad a naozaj začni sa dívať na veci tým spôsobom, ako chce Pán Boh a najmä On chce od nás, aby sme sa rozhorlili, aby ten oheň v nás horel a aby všetky tieto veci, ktoré tomu bránia, sme odložili. A ďalej hovorí o tom, že on stojí pri dverách a klope. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A toto je naozaj silný obraz toho, že Pán Ježiš on vychádza k nám ako prvý. On nie je ten, ktorý by len zhora dával nejaké príkazy a očakávania. On prichádza ako prvý a hľadá nás, klope na naše dvere. Hej? A to nie len tí, ktorí sú stratení možno ešte, ale aj tí, ktorí si možno myslia, že sú zachránení. Tí, ktorí možno žijú práve ten život, že nie sú ani studení, ani horúci, aj na ich dvere klope Pán Ježiš v tomto kontexte. To znamená predovšetkým túto vec, hej? Že sa to týka aj nás ako kresťanov, že aj na naše srdce v skutočnosti klope Pán Ježiš prichádza, pretože chce prebývať, chce stolovať s nami. Hej? Chce, aby my sme boli takým tým dobrým pokrmom, z ktorého aj on má radosť, ktorého sa radujú v nebesiach. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Prečo to hovorí práve veriacim, ktorí možno, že nežijú život, ktorý bol plný toho nadšenia, toho odhodlania. Nož preto, lebo život vlažného kresťana je v podstate na pol ceste k tomu, aby sa, povedal by som, že vzdal Krista, aby je to smer akoby od Boha preč v skutočnosti. Ešte to nie je úplne dotiahnuté. Ešte to nie je úplne jasné. Pretože v tom vlažnom stave vlastne ani celkom nevieme. A to je jeho nebezpečenstvo. Ale Ježiš aj v tomto stave na nám stále klope. Tá vlažnosť, ako povedal jeden brat kazateľ, fazekáž už nebohý, je ako taká rakovina, ktorá sa vkráda do našich životov a čím sme starší, tak tým tá šanca, že tú rakovinu dostaneme, je ako štatisticky väčšia. A podobne je to aj so životmi kresťanov. Čím dlhšie sme kresťania, čím dlhšie sme veriaci, tak tým viac si zvykáme v nejakej komfortnej zóne. Hej. Už neprekračujeme nejaké svoje limity, nepríjmame nejaké výzvy, nehľadáme spôsoby, ako kráčať ďalej, lebo sa nám už zdá, že všetko, ako by sme už vedeli, všetko poznáme, Bibliu vieme citovať, správa zľava a tak ďalej. Ale skutočnosť môže byť úplne iná. Skutočnosť môže byť taká, že sme vlastne sa stali kresťanmi bez Boha. A on teraz klopie na tie dvere, aby nám otvoril. A čo urobíme? Necháme ho vstúpiť, no, alebo ho necháme tam pred tými dverami. Pretože on prichádza k nám so svojou láskou a chce stolovať s nami. Chce, aby náš život bol zmysluplný, aby bol naplnený. Chce nám dať všetko to bohatstvo, ktoré v skutočnosti stojí za to. Niekedy pri tejto téme sa hovorí o tom, alebo teda by mohol vzniknúť dojem, že tá horlivosť, že to je vecou nejakých emócií, že to je vecou toho, že potrebujeme sa nejako vyhecovať, hej, že vytvoriť si nejaké nadšenie alebo niečo. To nebude tá cesta. Niekedy sa dávajú za vzor novoobrátení kresťania, ktorí len tak čerstvo ešte pochopili, že čo je to tá Božia láska, pocítili to vo svojom živote a majú to nadšenie. Hej? A potom, ako by to nadšenie nejako klesalo. Hej? Že, a dávajú sa za vzor, pretože ešte nemajú tú skúsenosť, ešte nemajú akoby načítané toľko poznania, nemajú a je im veľmi ťažké žiť tým spôsobom, že by Pán Boh nebol na tom prvom mieste, pretože to poznanie, ktoré máme, sa môže stať niečom aj prekážkou tomu, aby sme zažívali ten autentický vzťah s Bohom z prvej ruky, každodenne boli v tom, akoby v tej prítomnosti a boli otvorení tomu, že on stále nám môže priniesť a povedať niečo nové, naučiť nás niečo, čo sme ešte nepočuli, aj keď možno, že sme kresťania dlhé 10 ročia. Avšak horlivosť je o mnoho viac ako len emócia. Hej, horlivosť je o mnoho viacej ako len nadšenie z toho, že som pocítil Boží dotyk. A preto aj dnešná téma, ten názov znie dospelácka horlivosť. Horlivý nemusí byť len ten, kto skáče, kto nahlas, kto spieva, kto sa často modlí. Ale horlivý v tomto zmysle je predovšetkým ten, kto aj v tom behu na dlhé trate sa nenechá odradiť tým, že príde nejaký moment nejakej dezilúzie alebo nejakého chvíľkového odradenia od toho cieľa, ale verne nasleduje ten cieľ, pretože hlboko vo vnútri to presvedčenie má úplne jasné. Má jasne nasmerované. Tínejdžeri, aj v tom duchovnom slova zmysle by sa to dalo hovoriť o tínejdžeroch, práve prechádzajú tými emocionálnymi výkyvmi, majú také tie obdobia eufórie a obdobia takých tých až depresí, smutko, hľadania seba a je to úplne prirodzené. Hej? A mohlo by sa zdať, že tínejdžeri v tomto by mohli byť našim vzorom, avšak tá horlivosť a to nadšenie, ktoré oni častokrát majú, že sa vedia ľahko natknúť pre dobrú, správnu vec a robiť kroky, nad ktorými my starší trošku akože sa čudujeme a nevieme ich urobiť tak rýchlo ako oni, tak táto horlivosť, tá emócia, skrátka, môže byť prchavá, môže skončiť po chvíli a my vieme, povedal by som, my dospelejší už trošku, starší vekom, nie až tak, už tušíme, že tie skutočne hodnotné veci trvajú dlho. Hej, že trvá to dlhší čas, kým sa dostaneme na nejaké miesto. Hej, tak ako povedzme, malé deti majú veľa energie, keď idú na výlet v tých prvých metroch, by som skôr povedal, až ako kilometroch, hej, ale nemajú tú vnútornú vytrvalosť a po pár kilometroch zrazu začnú fňukať a zdá sa im, že ich bolia nohy, že nevedia ísť ďalej. A to nie je pravda, oni tú energiu majú, ešte majú viac ako my, dospelí. Ale nie sú bežci na dlhé trate ešte. To je vec, ktorú je potrebné sa naučiť až časom. A práve tá dospelácka horlivosť, si myslím, je tá, ktorá možno, že nehorí nejakým obrovským ohňom, hej, nejakou veľkou vatrou. Možno, že sa podobá viacej nejakej malej sviečke, ktorá vydrží horieť dlho a môže o mnoho lepšie splniť ten cieľ, že napríklad, keď si ju na chate bez elektriny zapneme, teda zažneme o 8, tak možno, že ešte o 10 ešte stále bude horieť, pretože horí maličkým ohňom, ale má veľkú výšku a je silná. Dlho vydrží to svetlo, napriek tomu, že nie je nejaké veľmi silné. A preto aj naša horlivosť nech sa skôr podobá tej sviečke, ako tomu veľkému plameniu, ktorý potrebuje veľa energie, veľa toho paliva, aj keby ste zapálili papier, tak on rýchlo zhorí, ale jeho oheň je veľký, ale len pár okamihov. Tak tá skutočná, tá dospelácka horlivosť je skôr niečo takéto. Ale to neznamená, že my nemôžeme mať aj takéto pravé nadšenie, aj keď bežíme na dlhé trate. Alebo že by sme sa o neho nemali snažiť, alebo že by sme ho považovali nebodaj za niečo nedôležité. Pretože Pán Boh nám to píše v Biblii, rozhorli sa tedy. Rozhorli sa. Jednoducho, ten oheň je nejakým indikátorom toho, že či môj duchovný život ide dobrým smerom, či je zdravý. A či naozaj vnímam to a prežívam, že ako nesmierne ma Pán Boh miluje, že on je ten, ktorý stojí pri dverách a klope aj vtedy, keď ja ho tam nechávam stáť, tak on tam stojí, hej, ako sa hovorí, ako zmoknutá frajerka, hej, a bude čakať. A túto milosť môžeme zažívať každý deň, pokiaľ tých vecí, ktoré nás od neho oddelujú, či už sú to naše hriechy alebo nejaké nesprávne priority, ktorým možno, že venujeme príliš veľa času, a vo svojom živote. Možno nejakému koníčku sa venujeme viac, ako by bolo treba. Alebo niečomu inému. Tak pokiaľ tieto priority máme nastavené správne, tak vtedy ten oheň v nás môže horieť. Vtedy môžeme to naplno zažívať a pochádza ten oheň kdesi zvonku. Od Ducha Svätého, nie iba zvnútra z nás samotných. Amen. Tak, Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že Ty si prišiel hodiť na túto zem oheň, ako sa to píše aj v Evanjeliu, a už chceš, aby horel. A my sa Ti ponúkame aj dnes, aby si zapálil aj nás týmto ohňom, tým ohňom Ducha Svätého. Tak Ti aj ja vyznávam aj práve teraz všetky tie veci, ktoré možno, že kladiem na príliš dôležité miesto a ktoré ťa aspoň v istých okamihoch vytláčajú z toho, aby Ty si bol tým najdôležitejším v mojom živote. Tak ťa prosím za to, aby Ty si nás aj naďalej prečisťoval, aby si nás upozorňoval na veci, aj keď to je nepríjemné, aj keď ten proces toho prepalovania, toho zlata môže byť bolestivý, môže páliť. Ale prosím ťa, aby aj v týchto pohnutých časoch si upriamoval náš zrak na to, čo je podstatné. A to si Ty, a to je Tvoja sláva, Tvoja osoba, Ty sám. Bez všetkého, aj keby sme nemali dostať všetko to požehnanie, ktoré Ty dávaš z lásky, tak byť s Tebou, vnímať ťa, je 100 razy vzácnejšie ako to všetko to, čo tu môžeme na tejto zemi mať. Tak prosím ťa, aby si v nás rozhorlil, zapálil ten oheň, ktorý bude ako sviečka, ktorá bude horieť nielen s veľkým svetlom, ale skôr nech je to svetlo dlhotrvajúce. Urob z nás bežcov na dlhé trate, Pane. Aby sme mohli horieť Tvojim ohňom, aby Tvoj dar milosti, ktorý Ty nám dávaš, a Tvoja prítomnosť, aby nás každodenne naplňala, a Tvoja láska. Amen.